Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. U Mačanskom Prnjavoru obeležen je početak radova na izgradnji brze saobraćajnice Šabac-Loznica, koja je deo projekta izgradnje autoputa Ruma-Šabac-Loznica. Prema najavama, put treba da bude završen do kraja septembra sledeće godine. Srpske firme u oblastima poljoprivrede i prehrambene industrije imaju priliku da se predstave stranim partnerima i na sajmu Gulf Food, koji se tokom ove sedmice održava u Dubaju. U paviljonu naše zemlje 14 kompanija mogu se videti proizvodi od voća, povrća, meda, čak i od tartufa. Opština Prijepolje je u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine pre godinu dana zatvorila vrata pakla, kako su meštani zvali nesanitarnu deponiju Stanjevine koja se nalazila na samom ulazu u grad. Na mestu koje je 40 godina bilo smetlište, zasađeni su trava i zimzeleno rastinje. Time nisu rešeni svi problemi opštine Prijepolje, ali su napravljeni prvi koraci. Grad na samoj granici s Crnom Gorom čeka investitore, ali i gasovod. Za memorijalni kompleks Boško Buhaj na Jabuci, koji je nedavno bio u žiži javnosti, zbog toga što se usled više decenijskog nemara države našao na licitaciji, opština ima rešenje. Javno-privatno partnerstvo uz obavezu investitora da zadrži memorijal koji ima status kulturnog dobra od izuzetnog značaja. U planu su razgovori sa Ministarstvom kulture i svim drugim zainteresovanim stranama. Gost emisije Vladimir Babić, predsjednik opštine Prijepolje. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U Mačvanskom Prnjavaru obeležen je početak radova na izgradnji brze saobraćajnice Šabac-Loznica, koja je deo projekta izgradnje autoputa Ruma-Šabac-Loznica. Prema najavama, put treba da bude završen do kraja septembra sledeće godine. Vrednost radova koje izvodi azerbejdžanska kompanija Azvirt je 467,5 miliona evra, a ukupna dužina deonice 77 km. Reporter je Milenko Marković.
Dva su glavna dela buduće trase puta od Rume do Loznice. Prvi od Rume do Šapca činiće pravi autoput, dok se od Šapca do Loznice gradi brza saobraćajnica. Kao i u nekim ranijim putnim infrastrukturnim projektima, izvođač radova je azerbejdžanska kompanija Azvirt. Ambasador te zemlje Kamil Hasijev je rekao da su prijateljski odnosi Azerbejdžana i Srbije dostigli nivo strateškog partnerstva.
Ove odnose su čvrsto zasnovani na međusobnoj podršci principima suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Naša privredna saradnja se takođe razvija i ima veliki potencijal, a čemu svedoči ovaj projekt. U poslednjih godina dana privreda Srbije pokazuje održivi rast uprkos pandemiji. Ponosni smo što i kompanije iz Azerbejdžana doprinosi uspešnom razvoju privrede prijateljske Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je podsjetio da se Azvirt dokazao izgradnjom sekcije puta Ljig-Preljina, kao i da je dve trećine mosta preko Save, koji će povezivati Rumu i Šabac, već završeno.
Danas otvaramo radove 54,58 km dužine, sekcija 17,8 km ka Loznici odavde iz Prnjavora preko Novog Sela, Jelava, Lešnice, Lipničkog Šora, završava na Trbušnici, dakle na zapadnom krilu Loznice, Lozničkom polju, brza saobraćajnica i bit će završena već do kraja septembra 2024. godine. Dakle, Beograd i Novi Sad, Loznica, do kraja 2024. imat ćemo samo autoput i brzu saobraćajnicu. znači za nekih sat i pet, maksimalno sat i deset iz Beograda do Loznice, iz Novog Sada do Loznice.
Novi put će prema Vučićevim rečima značiti veliku promenu za žitelje Jadra, Mačve i Podrinja.
Ovo će da bude spas, jer i oni koji žive u Prnjavoru moći će bez problema da rade i u Beogradu i u Novom Sadu i da se vraćaju kući, a da ne napuštaju svoje ognjišta. Da nam ne budu puni ljudi samo u Beograd i Novi Sad, već da ljudi ostaju ovde, gde su rođeni, gde im je dedovina, a da mogu istovremeno čak i da rade u ovim do juče udaljenim gradovima. I ja sam siguran da ljudi koji žive ovde su zahvalni svojoj državi, ali oni moraju da znaju da smo to uspeli da uradimo zahvaljujući njima. Da smo to uspeli da uradimo zahvaljujući njihovom strpljenju, njihovoj veri i njihovoj snazi da zajednički izguramo teške reforme.
Novi put će, kaže Vučić, privući i investitore, što će doneti i veće plate i penzije. Vrednost celog projekta od Rume do Loznice je 467,5 miliona evra sa ukupno 56 objekata, uključujući i dva mosta. Deo od Šapca do Loznice zaobilazi sva naseljena mesta, a trasa će ići bliže ka reci Drini. Novi put će Fruškogorskim koridorom biti povezan sa Novim Sadom, što će omogućiti i bržu komunikaciju između Vojvodine i Republike Srpske.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u zemlji je upozoravajuća, ali se nazire poboljšanje. Broj obolelih lagano opada, ali zabrinjavajući je broj ljudi koji se nalazi na bolničkom lečenju, kao i broj preminulih. U odnosu na pre mesec dana, broj pacijenata na bolničkom lečenju je dva puta veći, dok je broj preminulih čak tri puta veći, pripremio Aleksandar Milivojević.
U narednim danima se zbog praznika očekuje manji broj ljudi u COVID ambulantama. Međutim, zbog proslave praznika postoji strah od povećanja broja obolelih, kaže za RTS direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević. Dodaje da se u toj ustanovi trenutno leči 600 pacijenata, što je za gotovo 30% manje nego pre 10 dana.
To su znači uglavnom dementni, stari, nepokretni ljudi sa velikim brojem pridruženih bolesti, što dodatno otežava njihovo lečenje. I takođe više od 70% njih i dalje nisu vakcinisani. To su ljudi koji su uglavnom teško pokretni ili nepokretni sa brojnim traumama i to je još jedan indirektni pokazatelj koji govori da su upravo oni zaraženi od svojih članova porodice, znači od onih mlađih koji su bili u kontaktu i oboleli zbog ovog virusa.
Uprkos manjem broju obolelih, Tatjana Adžić-Vukičević upozorava da je veliki broj pacijenata životno ugrožen. Kako kaže, prvi put je u proteklih 15 meseci naložila da se preminulom pacijentu uradi obdukcija, jer simptomi početkom prošle nedelje nisu ukazivali da će doći do smrtnog ishoda.
Radi se jednom mladom čoveku, 76. godište. Simptomi su bili kao i kod svih drugih bolesnika, povišena telesna temperatura, bolovi u mišićima. On je registrovan u COVID ambulanti u prijemno-trijažnom centru u Zemunu. Registrovan je kao lakši slučaj. Do rapidnog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja došlo je tri dana posle toga, u sredu na četvrtak, kada se on javio u COVID prijemno-trijažni centar. Dečko je imao potpuno normalni snimak pluća, imao je potpuno uredan elektrokardiografski zapis, imao je potpuno urednu laboratoriju, osim nešto povišenog nivoa hemoglobina. I ono što je za brigu bilo to što nismo mogli da nađemo ni jedan palpabilan puls. Par minuta posle toga, njegove ekstremiteti, ruke su mu dakle pocrnele, mi smo ga prebacili u jedinicu intenzivnog lečenja. Odmah je započeta kardiopulmonalna reanimacija koja je trajala 52 minute i on je praktično preminuo. Ja sam zamolila kolege iz radiološke službe da mu se praktično preminulom pacijentu uradi jedan skener koji je pokazao difuzne trombove, znači svuda i ishemijske promjene od glave, pluća, stomaka, gornjih i donjih ekstremiteta. I ja sam, znači, prvi put od kad radi COVID bolnica Batajnica za ove, znači, 15 meseci, naložila da se uradi i sudska obdukcija.
Proteklog vikenda u Čačku je zabeležena mnogo bolja epidemijska situacija, ističe direktor Doma zdravlja dr. Aleksandar Pajović.
Tačno je da je vikend, vikendom se nešto manje dolazi kod lekara, ali možemo reći da je situacija povoljnija, dosta povoljnija i da je stabilna. Prvi put juče smo imali da nema pozitivnih među pregledanom decom, 27 pregleda, preključe je bilo nešto oko 40, dvoje dece pozitivno, u našoj COVID ambulanti za odrasle, evo prvi put, zadnjih otprilike mjesec i po dva, imamo broj pacijenata ispod 200. Mislim da se nazire kraj ovom talasu i možda i čitavoj epidemiji.
Teži zdravstveni problemi zbog COVID oboljenja nisu retka pojava, međutim sve češće možemo čuti da i post-COVID simptomi izazivaju teža zdravstvena stanja. Najčešće oni koji su preležali COVID imaju upalu srčanog mišića, kaže za RTS načelnik odeljenja za srčanu insuficijenciju Kliničkog centra Srbije Arsen Ristić.
Komplikacije mogu da se odnose i na učestalije i kasnije zbrinute komplikacije, najčešće bolesti sadašnjice srčanog udara, a ono što nas posebno brine u COVID-u i onda gde se posebna pažnja obraća su komplikacije nastale vezano za stvaranje krvnih ugrušaka u plućnoj cirkulaciji za plućnu emboliju, posle čega može da nastane posttraumoembolijska plućna hipertenzija, što je posebno teško stanje, srećom retko, koje može ovim bolesnicima i tekako da pravi tegobe koje treba razlikovati odnosno na druge razloge za srčanu slabost.
Prema dostupnim podacima, 20 do 50% bolesnika koji su preležali koronavirus imaju upalu srčanog mišića.
Je časova 18.5 minuta, Radio Beograd 1. Srpske firme u oblastima poljoprivrede i prehrambene industrije imaju priliku da se predstave stranim partnerima i na sajmu Galfood koji se tokom ove sedmice održava u Dubaju. U paviljonu naše zemlje 14 kompanija mogu se videti proizvodi od voća, povrća, meda, čak i od tartufa. Privrednici veruju da je sajam dobra prilika za razvijanje poslova u celom svetu. Iz Privredne komore Srbije poručuju da su naši proizvodi konkurentni i da po kvalitetu ispunjavaju sve neophodne standarde. Iz Dubaja izveštava Nikola Denčić.
Među 4000 izlagača iz 120 zemalja sveta, učesnici sajma Galfood su i naši privrednici, koji smatraju da imaju šta da ponude tržištu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Veliki broj njih, poput Zoltana Kermecija, čija se firma bavi proizvodnjom i prodajom meda, ovde nije prvi put.
Pre COVID-a smo bili, a posle COVID-a, odnosno tokom COVID-a je dosta stalo to celo tržište i sad smo ponovo tu, nadamo se da ćemo uspeti da izgradimo neke nove kontakte sa lokalnim kupcima. Med kao proizvod je inače dosta atraktivan proizvod tu u regiji i ima i zainteresovanja za naše proizvode.
Kompanija Danijela Trifunovića bavi se prodajom i preradom tartufa, čime su već osvojena brojna tržišta u svetu. Prilika za nove poslove traži se i na ovom sajmu.
Mislim da kao i svim ostalim izlagačima cilj je da nađemo distributere na određenim tržištima i da naravno prezentujemo ono što Srbija ima, to je ono što najbolje Srbije ima. Ovo tržište je tržište koje zapravo potraže proizvode ovakvog tipa. Do sada imamo jedan mali samo ugovor, ali nadam se da ćemo posle ovog sajma upoznati još nekog novog distributera ili kupca i uspjeti u saradnju prošlo. Svakako je ovo jedno od najinteresantnijih tržišta na svijetu za naše proizvode.
Premijerno se na Galfoodu predstavljaju proizvodi mlekare čija je generalna direktorka Ružica Blizanjac. Kaže da su međunarodni sajmovi i tekako korisni.
Redovno učestvujemo na sajmu ProDexpo u Moskvi. Između ostalog, sada smo došli pravo sa tog sajma. Iskustva sa ovakvih sajmova su nam zaista u superlativu i uvek uspevamo da ostvarimo dobre kontakte i da nakon toga započinjemo saradnju.
Na sajmu potencijalne partnere nalaze i trgovinski lanci, pre svega oni koji posluju u zemljama Bliskog istoka, susjednog dela Afrike kao i Azije, navodi sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije Aleksandar Bogunović.
Posebnost ovog tržišta upravo jesu standardi koji su drugačiji, odnosno na standarde koje imamo u drugom delu sveta, pre svega zbog, da kažemo, verskih situacija koje imamo u ovom delu, odnosno hrana koja dolazi na ovo tržište uglavnom mora posjedovati i halal certifikat. I ono što je dobro jeste da mi već sa poprilično konstantnim učesnicima postižemo rezultate, osvajamo nove kupce, povećavamo izvoz u ovaj deo sveta i govori nam upravo i to da smo u stanju da ispunimo sve te standarde.
Halal standarde ispunjavaju i tradicionalni japanski proizvodi, kako nam je rekao Tsuyoshi sa paviljona Japana.
Main product, grilled fish.
Glavni proizvod su nam različite vrste prerađene ribe, a nudimo i suši i neke morske plodove. Izvozimo u Singapur i Indoneziju, a želeli bismo da sklopimo poslove i ovde. Ovo je velika prilika za to. Sajam Galfood održava se na prostoru od 100.000 kvadratnih metara. Poseti ga i više od 700.000 ljudi iz oko 100 zemalja.
U Republičkom parlamentu očekuje se glasanje o tačkama dnevnog reda današnjih vanrednih sednica. Poslanici su na prepodnevnoj sednici raspravljali o dopunama zakona o privremenom registru državljana starih od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posljedica pandemije. Dopunama se reguliše isplata po još 100 evra za tu kategoriju mladih ljudi koji će je dobiti početkom juna. Na drugom zasedanju koje je počelo u 15 časova poslanici su se izjašnjavali o članovima nadzornog odbora za izbornu kampanju iz Skupštine Srbije Ida Marečić.
Prema zakonu, nadzorni odbor ima 10 članova i prati predizborne aktivnosti i ukazuje na nepravilnosti u postupanju učesnika u izbornom postupku. 5 kandidata je predložio parlament, odnosno poslaničke grupe, a 5 vlada Srbije. Oni će kontrolisati rad političkih stranaka, kandidata za narodne poslanike, ali i javne medijske servise. Na listi kandidata su vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta Svetislav Goncić, diplomirani ekonomista Marijan Jovanović, diplomirani pravnici Boris Bajić i Ridvan Ređepi. U nadzorni odbor biće imenovani i diplomirana pravnica Samra Fetahović, redovni profesor Branko Rakić, savjetnik za pravna pitanja Miodrag Savović, novinarka Ivona Pantelić, profesorka nemačkog jezika i književnosti Jelena Milenković-Orlić i prvak opere Aleksandar Stamatović. Poslanici su na prepodnevnoj sednici raspravljali o dopunama zakona o privremenom registru državljana starih od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posljedica pandemije. Ministar Siniša Mali, obrazlažući te dopune, rekao je da isplata mladima po još 100 evra novčane pomoći početkom juna potvrda naše uspešne i odgovorne ekonomske politike.
Mi ćemo sa ovom isplatom krenuti u junu, dakle 1., 2., 3. juni mjesec ove godine. Naši mladi treba da očekuju još 100 evra od države. Prijave će krenuti 16. maja i trajaće do 31. maja. Želili smo ne samo da ublažimo negativne posljedice COVID-19, nego smo hteli da pokažemo na ovaj način i snagu naših javnih finansija, dobro stanje u našoj kasi. Podsjetiću vas, u poslednje dve godine, u vreme najveće i najteže ekonomske krize koja je izazvana pandemijom COVID-19, naša zemlja je izdvojila 8,7 milijardi evra, preko 18% našeg BDP-a, da pomogne i privredi, da pomogne i građanima.
Siniša Mali najavio je i pomoć mladim ljudima prilikom kupovine prvog stana.
U narednih par dana izaći ćemo i sa konkretnim kriterijumima oko pomoći svim našim mladim bračnim parovima da pomognemo prilikom kupovine prvog stana učešćem ili delom učešća u kreditu, kako bi još više motivisali naše mlade i da se vrate u Srbiju i da ostane u Srbiju i da svoje porodice zasnuju ovde.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je današnji radni dan posljednji u ovom sazivu, jer se raspisivanjem izbora koje je najavljeno za sutra Republički parlament raspušta. Zahvalio je poslanicima na njihovom angažovanju i doprinosu u radu na usvajanju zakonskih projekata.
Danas je časova 27 minuta, slušate emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku idemo u Prijepolje, grad na samoj granici sa Crnogorom. Za memorijalni kompleks Boško Buha na Jabuci, koji je nedavno bio u žiži javnosti, zbog toga što se našao na licitaciji, opština ima rešenje. Javno-privatno partnerstvo uz obavezu investitora da zadrži memorijal koji ima status kulturnog dobra od izuzetnog značaja. O memorijalnom kompleksu, zaštiti životne sredine, radnim mestima i turističkim potencijalima grada za nekoliko minuta u našoj emisiji govori predsjednik opštine Prijepolje Vladimir Babić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komeks. 7 dana samo sveža hrana. Od 9. do 15. februara. Sveže pile grill, kilogram 199,99. Cherry Paradise, 250 grama, 99,99.
Vaš Gomeks.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
We'll be right back.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Opština Prijepolje je u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine pre godinu dana zatvorila vrata pakla, kako su meštani zvali nesanitarnu deponiju Stanjevine koja se nalazila na samom ulazu u grad. Na mestu koje 40 godina bilo smetlište zasađeni su trava i zimzeleno rastinje. Time nisu rešeni svi problemi opštine Prijepolje, ali su napravljeni prvi koraci. Grad na samoj granici s Crnom Gorom čeka investitore, ali i gasovod za memorijalni kompleks Boško Buha na Jabuci, koji je nedavno bio u žiži javnosti zbog toga što se usled više decenijskog nemara države našao na licitaciji, opština ima rešenje, javno-privatno partnerstvo uz obavezu investitora da zadrži memorijal koji ima status kulturnog dobra od izuzetnog značaja. Sa Vladimirom Babićem, predsjednikom opštine Prijepolje, razgovarala je Nataša Ćimović.
Gost Radio Beograda prvog programa je predsjednik opštine Prijepolje, Vladimir Babić. Dobar dan i dobrodošli na naše talase.
Dobar dan, veliko mi zadovoljstvo što sam danas sa vama.
Evo, vi ste predsjednik već koliko?
Otprilike godinu i po dana.
I ono što je najaktuelnije ovih dana jeste situacija oko memorijalnog kompleksa Boško Buha. Sve se tu iskomplikovalo. Ministarstvo kulture je stopiralo licitaciju koja je bila najavljena tog kompleksa. Da li je moguće da je Boško Buha, odnosno taj kompleks, otišao na prodaju i zašto je do ovoga došlo?
Pa vidite, u proteklom periodu se jako nedomaćinski odnosilo prema ovom kompleksu koji je za nas sve simbol jake države, jake mladosti, velikog, da kažem, entuzijazma. To je mesto koje smo svi posećivali sa velikom radošću i sve generacije Prijepoljske i opšte Republika bivše države Jugoslavije su tu dolazili i za ovo mesto ih vežu jako velike i jake uspomene. Međutim, želeo bih da napomenem da sam kao šef kulturno-umetničkog društva već više od jedne decenije zadužen za organizaciju Mostova Balkana koje se na istoj lokaciji sprovode. To je u stvari veliki međunarodni sajam stvaralaštva, narodnog folklora, umotvorina, zdravičara, pesme, igre i verujte da je jako tužno bilo svake godine otvarati na novo taj kompleks pošto smo ga koristili za smeštaj i preslačenje gostiju iz inostranstva i uopšte sa celog Balkana. Iako smo se loše osjećali kada moramo da uvedemo sve te ljude u prostorije u kojima opada plafon, u kojima curi voda na sve strane. U zadnje godine nismo mogli kupatilo ni da pustimo u rad. Tako da su ljudi kojima je bilo povereno održavanje ovog kompleksa nisu imali sredstava ni svojih, niti su aplicirali ka državi. Tako da se on našao u vrlo nezavidnom položaju. Mi smo sa velikim ushićenjem i interesovanjem pratili uopšte samu, tok prodaje. Bilo nam je žao što opština Prijepolje nije bila uključena jer smo imali neke ideje kako bi sve to trebalo da se sprovede. Na veliku radost našu zainteresovano lice je bilo jedan naš sugrađanin koji je davno otišao iz Prijepolja, ostvario se u poslovnom svetu i vlasnik je lanca hotela koji je svakako i rastao uz Boška Buhu i uz taj kompleks i želeo je da ga sačuva, da ga obnovi i da deo svoje turističke ponude postane upravo baš taj kompleks koji je za njega nešto veliko i sveto i uopšte nešto što ga podsjeća njegovo odrastanje i njegovo detinjstvo provedeno na ovim prostorima. Tako da nam je jako žao što se desilo da do prodaje uopšte ne dođe, to je do neotvaranja ponuda. Mislimo da je bio propust napravljen u samoj tenderskoj dokumentaciji gdje je možda trebalo staviti da kompleks mora da ostane, da u nekom obimu, da ne smije biti izmešten, da mora...
I da ostane pod zaštitom kulture.
Naravno. Taj zainteresovani gospodin ne bi imalo smisla da pominjemo njegovo ime, mada koji je zainteresovan može do njegovih podataka doći uvidom u otkup tenderske dokumentacije, čak želeo da se osvrne i na ostale heroje iz našeg kraja, prvenstveno na Valtera koji je nešto veliko širom svijeta, tako da imalo je ideje kako je on želeo da taj kompleks zaštiti, da čak što više da ga uveća i da on bude sastavni deo njegove ponude kao komparativna prednost u odnosu na sve ostale ugostiteljske objekte kojima ova država raspolaže.
I dobro, država je sada tu prodaju stopirala. Šta će se desiti dalje? Da li će država iskoristiti to pravo preče kupovine? I da li bi vi uopšte voleli da taj kompleks bude u rukama države?
U svakom slučaju, otvara se tu veliko polje za razmišljanje i za razgovore. Sećemo da razgovaramo i sa Agencijom za privatizaciju i stečajnim upravnikom, razgovarat ćemo i sa Ministarstvom kulture, samim tim i sa zainteresovanim listima. Mislimo da bi pravo rešenje bilo da taj kompleks bude deo jednog velikog sistema, jer bi tada bilo najrealnije da se on održava i da bude u punom svom sjaju i, da kažemo, najvidljiviji bi u tom slučaju bio. Zbog čega tako mislimo? Znate da je vreme tih Titovih pionira prošao i jako je malo interesovanje uopšte za takve sadržaje, tako da bi neko namenski došao samo da vidi taj kompleks. Ne možemo da se zavaravamo da bi taj broj posetilaca bio u tom broju da bi mogao, bez obzira na uložena sredstva, da bi mogao biti dovoljan da se isplati samostalno da postoji. U okviru tog velikog sistema mislim da bi to bila prava stvar i da u svakom slučaju mi bi voleli da investitor ne odustane od svoje namere da gore napravi jedan velelepni turistički objekat u vrednosti od 15-20 miliona eura, jer mislimo da bi to bila žila kucavica našeg turizma i uopšte pokretač svih ostalih propratnih delatnosti i aktivnosti koje bi išli od to.
Kao što je poznato, u Prijepolju vekovima zajedno žive pravoslavno i muslimansko stanovništvo. Pa eto, od vas da čujemo kako izgleda taj suživot.
Pa verujte da izgleda fantastično, dok neko ne pomene sa strane da živimo zajedno, mi o tome ne razmišljamo. Lepo se družimo, lepo sarađujemo, trudimo se da jedni drugima budemo na usluzi, da razvijamo i javni i kulturni život i uopšte da taj život bude što kvalitetniji, ali verujte da razlike ne postoje dok nas neko ne podsjeti da nas ima ovdje različitih. Tako da mislimo da ni po čemu nijedan narod nije uskraćen i da nešto može da se nađe kao primjer do našeg suživota.
I da pređemo na privredu i na novčanik. Kako živi narod u Prijepolju? Ima li pare?
Para ima s neke strane i vrlo je diskutabilno posmatrati. U svakom slučaju živi mnogo bolje nego u proteklom periodu. Ali šta sam hteo da kažem? Ako pitate poslodavca, on kaže nema radne snage i ne može da nađe radnike. S druge strane, nezaposlene ljude kad pitate, oni kažu nema posla nigde. I otprilike svi pričaju istim jezikom, ali se ne razumeju. Ne mogu da dođu do zajedničkog rješenja. Mislimo da su poslodavci naviknuti na, da kažemo, loš odnos prema radnicima ili niske plate i uopšte možda nepoštovanje svih prava radnika. Radnici opet zahtevaju da se izjednače uslovi rada kod privatnika kao što je to u državnim službama i dalje se sve svodi na to ja bi nešto radio ako bi našao posao u MUP-u, SUP-u, u opštini,
u bolnici. U državnoj službi.
Da. Mada i u državnim službama su zahtevi sve veći i sve su zahtevnije pozicije na radnim mjestima, tako da mislimo da će vrlo brzo doći vrijeme kad će se izjednačiti sa platama, na sve stižu, ali još uvijek imate taj komfor bolovanja koji se ponekad zloupotrebljava, odmora, fiksnog radnog vremena i sve tako te neke, da kažemo, pogodnosti koje su još uvijek u državnom sektoru stabilnije ili, da kažemo, dostupnije radnicima, iako postoje zloupotrebe. Naravno, onaj ko želi da radi korektno i odgovorno i u državnim institucijama, njemu je svejedno da li je u državnim ili zaposlen kod privatnika, jer ako se ponaša odgovorno, onda su uslovi stvarno isti i plate su slične. Tako da mislimo da se sve bolje živi, da radnih mjesta ima ko hoće da radi i da radnici ipak treba da razmisle o tome šta je ono što zapravo oni žele koliko vrede i šta je ono što oni mogu da pruže poslodavcu kod kojeg žele da rade i da li onu platu koju očekuju mogu da opravdaju svojim radom.
A zašto se stiče utisak da vas zaobilaze investitori?
Pa Prijepolje je još uvijek daleko od, da kažemo, trase autoputa, iako je autoput se bliži. Znate sami da je železnica izgubila na značaju, nekada je Prijepolje bilo u centru, jer je železnica bila jaka, svi su gradovi reda sa severa Crne Gore i iz okruženja gravitirali Prijepolju, Varaš nema prugu, Pljevlja nemaju prugu, tako da smo ipak imali neku dominaciju u tom periodu. Sada se situacija menja tako što autobuski prevoz je uzeo primat, put transport šleperima zbog velikih krivina planine Zlatibor i ostalo nije tako primamljiv stranom investitoru, mada verujemo u vladu Republike Srbije i verujemo da će u najskorije vreme da se pojavi neki investitor koji će da promeni celokupnu sliku našeg kraja.
Da li imate već sada neke najave?
Vidite, mapirali smo industrijsku zonu i to je velika stvar i mislimo da vlada Republike Srbije radi na dovođenju investitora. Mi bi želeli da to bude nešto neki investitor, da ne bude neka krojačka industrija, nešto gde su plate male. Imamo odličan primjer našeg jednog zemljaka koji je otvorio firmu koja se bavi internet prodajom, radi se o firmi MDG koja zapošljava blizu 400 ljudi gde su plate blizu 1000 eura, pretežno je mlada radna snaga, radi se na stranim jezicima, engleskom i francuskom. Priželjkujemo takvog investitora, razgovaramo sa svim našim ljudima koji su davno otišli iz Prijepolja, Prijepolje i dalje nose u srcu, koji imaju sredstava i mogućnosti da ovde nešto urade. Pokušat ćemo da budemo prilagodljivi, da kažemo susretljivi, da sve što je do nas uradimo u rekordnom vremenu. Ovde smo uspeli za sada pregovorima sa kompanijom Lidl obezbedimo da oni od kraja sledeće godine već imaju 30 i nešto zaposlenih. Kompanija Deleuze otvara svoju radnju krajem februara i već mislimo da će mnogo toga da se promeni sa radnom snagom. Oni naravno priželjkuju da preuzmu radnike iz struke koji su već naučeni i obučeni i rade u postojećim firmama koje se bave istom delatnošću. Mi očekujemo zapravo da se podigne cena rada i da je to ono što mi kao opština priželjkujemo, da naši građani dobiju jeftiniju cenu usluga i proizvoda, a radnici dobiju veće plate zbog te tržišne utakmice među poslodavcima. Tako da mi očekujemo da će do kraja sledeće godine mnogo toga da se promeni u samom okruženju. Dobro je napomenuti što nama i ne odgovara da većina naše sposobne radne snage, mi to zovemo kombi, turizam, odu do Nemačke, obično petkom se zapute ka tamo, rade po mesec, dva, tri obično u građevinskoj operativi, dođu sa parama i ovde provedu opet mesec, dva, posle toga ponovo odu, tako da, zbog čega ovo pominjem? Vi ako pogledate onu sivu zonu radnih mesta, imate dosta ljudi koji ne žele uopšte da rade za platu nižu od 40-50 hiljada iz razloga što odrade dva, tri posla u toj sivoj zoni sa Bosnom, sa Crnom Gorom ili ovde sa nekim, da kažemo, tim poslovima iz sive zone i oni uopšte ne žele da budu zaposleni. I onda kad odete na zavod, vi vidite da tamo postoji veliki broj ljudi koji su nezaposleni, a onda kad bi dublje analizirali njihovo kretanje, kuda oni troše svoje vreme, videli bi da su neki u Nemačkoj, neki su u Crnoj Gori, neki su povremno tamo, pa se vrate ovamo i u suštini, kada bi neko realno mogao da sravnja tu radnu snagu i potrebe privrednika, videli bi da je ipak ovde nezaposlenost na mnogo manjem nivou nego što to izgleda kada razgovarate sa ljudima koji daju zvaničnu statistiku o tome koliko ljudi ima na zavodu i koliko ljudi traži posao.
Kakva je turistička ponuda Prijepolja? Da li postoji mogućnost neke saradnje, na primjer, sa Crnom Gorom? A možda i neki verski turizam? Okruženi ste velikim znamenitostima.
Jeste. Manastir Mileševa je velika svetinja, poznata u svetu i veliki broj turista dolazi do tog manastira, međutim propratni sadržaj nažalost je jako loš, pored toga što u blizini manastira nema prodavnica, nema ni suvenirnica, ima okviru manastira, ali mislimo da je još mnogo toga što treba da obezbedimo i mi kao lokalna samouprava i sam manastir da bi ljude mogli da zadrže duži period u porti manastira i uopšte da ljudi se odluče da ostanu koji dan duže ovde. Imamo Sopotnicu, imamo Kamenu Goru, imamo i tu Jabuku, ali mislimo da, recimo u Kamenoj Gori imamo kafanu, nemamo prodavnicu. Na Jabuci srećom imamo i prodavnicu kafanu. U Sopotnici nemamo ni kafanu ni prodavnicu. Znači, pored svih tih lepota koje imamo, moramo da obezbedimo dobar put. Zamislite sad kad bi rekli u Sopotnici nemamo pored toga ništa, trebali bi da imamo recimo i rasvetu. A trebali bi imamo i mesto da ljudi mogu da odu da u WC, da nešto kupe, da negde sedu. Znači, ipak, pored svih tih lepota, mnogo je toga što mora još da se uloži da bi se sve to oživelo i da bi postalo, da kažemo, konkurentno na tržištu, da ne kažemo samo mi imamo prelepu prirodu. Da, imamo prelepu prirodu, ali pored toga moramo da imamo i sav taj propratni sadržaj koji je neophodan da bi neko poželeo da dođe i ostane u našem kraju.
A sada ćete mi reći, opština nema dovoljno para.
Nipošto. Nećemo da kukamo. Samo turizam je grana koju je najteže razviti. Treba uraditi infrastrukturu, znači rasvetu, elektromrežu, vodovodnu mrežu, kanalizacionu mrežu, vidite, i uopšte internet komunikacije treba uraditi. Sve to nešto što smo mi dužni i što želimo da uradimo. Čim se pojavi taj potencijalni investitor koga treba podržati i obslužiti, a pored toga potrebno je da se stanovništvo edukuje, da nivo usluge bude na zavidnom nivou, da stvarno to izgleda kao u savremenim turističkim centrima. To znači, za sam taj proces nije potrebno samo imati gomilu para, nego potrebno i da prođe vreme mukotrpnog rada da bi bili prepoznatljivi i stigli, recimo, Zlatibor koji već je nezaustavljivo ispred nas. Ali šta je tu bitno napomenuti? Zlatibor je nama dovoljno blizu da ljudi koji se bave, recimo, poljoprivrednom i proizvodnjom namirnica mogu već da svoje proizvode plasiraju na Zlatiboru, jer je gore sve tržište veće, sve zahtevnije, i mislimo da je i to naša šansa da za početak obslužujemo ljude koji dolaze na Zlatibor, jer je on nama blisko tržište, blizu tržište, a onda da s nekim manjim kapacitetima pokušavamo da jedan od dana koje ljudi provedu na Zlatiboru, probamo da ih uputimo da dođu do naših krajeva, bilo kojeg od ovih pomenutih. E, tu je gospodin koji je bio zainteresovan, recimo, za memorialni kompleks na Jabuci, već posjeduje svoje kapacitete i na Jahorini, i na Zlatiboru, i u Novom Sadu, i njegov plan je jednostavno bio da u ljude koje već, znači, ima kao svoje goste, na jedno kratko putovanje odvede do Jabuke, pa onda da im pokaže sve lepote naše kraje, pa onda da se uključi lokalno stanovništvo i privreda zainteresovana da sve to pokrene. Vidite, u tom ruralnom razvoju sam razmišljao zadnjih 20 godina, jer sam osnivač i da kažem predsjednik udruženja AgroRocker, koje je radilo na razvoju ruralnih oblasti, i posredstvom radio sam kao koordinator na projektima UNFO. I to je bio projekat zasnovan na Tutinu, Sjenici i Prijepolju. Ja poznajem sva ta mesta i sva sam od njih obišao. Inače sam bajker i leti vozim motor, tako da rado se krećem po tim terenima. Međutim, ja još uvijek ne vidim rješenje kako bi mi mogli ubrzano da uspijemo da razvijemo sva ta mesta, da ljudi konačno prestanu da nam se sele iz njih.
I mnogo je bolesnih i starih u tim selima. Teško dolazi do lekara.
Pa moram vam odmah reći, samo bolesni i stari jesu ostali tamo. Razlog za to je jednostavno što ljudi, da bi došli do grada sobstvenim prijevozom, njima treba više od pola sata. Mislim da do njih ima možda nekih 12 km, od toga nemaju ni 5 asfalta, ili ne bude 7. Skoro su, pošto ja svakog petka primam građane i rado s njima razgovaram, naravno, ali oni ljudi došli i kažu, mi ne možemo priđemo kućama, ja shvatam sve njihove probleme. Ali da bi se nešto kvalitetno, recimo, samo na tom potezu radilo, tu treba 4-5 miliona dinara, plus treba projekat, moramo da budemo strpljivi. Prvo da imamo projektnu ideju, pa da raspišemo nabavku za projekat, pa kad uradimo projekat da raspišemo nabavku za izvođača radova koji će da reši samo jednu krivinu na tom potezu, recimo, ali shvatamo, znači, probleme svih meštana. Imamo i mnogo udaljenih sela, iza Kučina se nalaze Đurašići, pa onda dalje uzbrdo gore imamo Crkvene Toce, pa Zabrnje Toce, pa dalje od njih je Vrbovo. Sve su to mesta, recimo, do Vrbova imamo 40 km ako idemo preko Jabuke. Ako idemo iz tog pravca gore preko Toca, imamo 28 km, ali je više od pola puta makadam. I kad pogledate, znači, mi pre stignemo gotovo do belih zemalja kod Užica nego što stignemo do svog sela. A onda moramo promenimo, mada je to daleko od oko teme, meštane mesta Aljinovići, koji više gravitiraju opštini Nova Varoš
ili na Zlataru. Mnogo,
na Zlataru jeste, iako pripada i opštini Prijepolje, jer oni zapravo put preko teritorije opštine Prijepolje nemaju, koji je prohodan bez Lade Nive u letnjem periodu. U zimskom nikome i ne pada na pamet da tuda dođe do grada. Tako da, mnogo je toga, nažalost, što moramo da uradimo. Ne možemo da krivimo nikoga pre nas, da kažemo neko rukovodstvo ili nešto. Radi se o tome što inače država, ajde da kažemo sada po prvi put ima sredstava da ulaže u infrastrukturu i uopšte razmišlja o rubnim delovima svoje teritorije, tako da i Prijepolje došlo na red da bi mogli stvarno nešto veliko da uradimo za građane, jer je stvarno poražavajuće iz godine u godinu gledati kako sve manje ljudi živi ovde, kako se sve više dešava sahrana nego porođaja. Težak je period, ali nije samo za nas, to je sudbina cele države, izgleda mnogo toga je što moramo promeniti da bi ljudi poželjali da ostanu ovde. Smatramo da je prilika mlade ljude spriječiti, obezbediti im pristojne uslove dok ne odu. Jer ljudi koji su jednom otišli i počeli da kopaju korito negde daleko odavde, teško ih je vratiti. To svi znamo da svakim danom, ako zatvorite kuću, ona sve manje vredi i sve je teže, što kažu, otvoriti i u njoj vatru založiti. Tako da mislimo da moramo se borimo da mladi ljudi koji su već ovde ne požele da odu. Težak je posao pred nama, ne znam kako ćemo ga rešiti.
Hvala na razgovoru.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je ovo predsednik opštine Prijepolje, Vladimir Babić.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Žarko Bovan, producent Srđan Manolović i novinari Nataša Ćimović i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.
passion.